Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители и слушатели на Беновска пита. Гледате ли от студиото в София по YouTube канала Беновска пита Радио К2? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли и по канал 3? Гледате ли в два фейсбука, Иляна Беновска и Беновска пита? Днес ще имаме много интересно предаване, ще поставим важни политически въпроси и ще търсим, както знаете, настойчиво отговорите. 5 април 2025 година. Бъркам датите малко. Айде да видим събеседниците и коментара.
Беновска пита. Беновска пита на 5 април 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Манол Генов, министър на околната среда и водите. Без вода земеделието умира, а сметищата тровят хората и земята ни. Не спете, а ни спасете. Не спете, а печелете пари за бюджета. Отговарят Манол Генов, министър на околната среда и водите. Павел Стоименов, Агробел 2001, зеленчукопроизводител Величие. Как Величие ще оживее в политиката? Отговаря Ивелин Михайлов, създател на Величие и исторически парк. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Ивелин, как успяваш сега в 51-то Народно събрание? Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, 5 април 2025 година. Гледате ли наживо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2? Слушате ли наживо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли и по канал 3 и по два фейсбука, Иляна Беновска и Беновска пита? Нека да видим първите събеседници днес. Ще бъде много разгорещено.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Манол Генов, министър на околната среда и водите. Без вода земеделието умира, а сметищата тровят хората и земята ни. Не спете, а ни спасете. Не спете, а печелете пари за бюджета. Отговарят Манол Генов, министър на околната среда и водите. Павел Стоименов, Агробел 2001, зеленчукопроизводител Величие.
Беновска пита. 5 април 25-та година. Започваме един много важен за България разговор. Специален гост. Чест за нас е министърът на околната среда и водите Манол Генов. Здравейте, господин Генов. Виждаме ли се, чуваме ли се? Дигам ръка за поздрав.
Да, здравейте, здравейте. Да, чуваме се прекрасно.
Дигнете и вие една ръчичка за поздрав.
Предполагам се, че и виждаме.
Да, чудесно. Дигнете
се. Чудесно. Виждаме и чуваме.
Браво, прекрасно. Мой партньор в разговора ще бъде и господин Павел Стоименов от Агробел. Здравейте, и той ви поздравява. И така, господин Генов, вие сте в много тежък и отговорен за България ресор. Имате много голяма експертиза в предишния ваш професионален и политически, подчертавам, опит в тази област. Както бих казала, цяла България сега нас и гледа, защото познати са, да не влизам в дълги така обобщения, проблемите на българските зеленчукови и месопроизводители. Това не е пряко във вашия патримониум, но то е в няколко министерства, едно от които сте и вие. Имахте и едно изслушване в парламента и дадохте вашите отговори. Може ли да ми кажете какво примерно правите вие като мерки, вече колко стара? Около 6 месеца сте министър, за осигуряване на напояването на зеленчукопроизводителите в България? Това е един много болен въпрос.
Ами само да напомня на госпожа Беновска, че съм министър не от 3 месеца.
Така ли, аз 6 казвам.
А какво сме направили за напояването ли? В крайна сметка напояването е в Министерството на земеделието и храните. Има търговско дружество на напоителни системи, което е отговорно за напояването в България. Какво сме направили ние? Ще ви кажа. Имаше така страшна готовност, изразен процес на земеделците, че са силно разтревожени от състоянието на язовирите за напояване и язовирите, чрез които се получава вода за напояване. През миналата седмица по наша инициатива направих среща с министъра на енергетиката и с министъра на земеделието. Тъй като ние издаваме разрешенията за водоползване, силно ограничихме по тяхно искане подаването на вода в момента от язовир Белникен, където всичко е на минимален екологичен отток. Водоподаването към напоителни системи и към енергетиката в момента е нула, повтарям нула, за да може да бъдат акумулирани достатъчно водни количества през сезона на напояването. А за язовир Батак, който е един също така важен елемент от и от енергийната инфраструктура на страната за производство на енергия от води, ограничихме потреблението от 15 милиона кубика на 8, като получихме уверение, че тези 8 ще се ползват само при аварийни ситуации от страна на енергетиката. И всъщност може да се каже, че съвместно подчинихме потребностите на енергетиката на потребностите на напояването. Също така преди 2 дни беше постъпило искане от Плевенско ВИК и от напоителни системи Плевен за язовир Горни Дъбник. Там също отказахме увеличаване на количество на води за потребление в този сезон с единствената и само една цел да можем да акумулираме повече вода през поливния сезон, за да осигурим по-комфортно използване на водите от страна на земеделски производители.
Да, за тази среща и аз щях да споделя, че излезоха доста така добри данни от старта на едни разговори с вашите партньори от другите министерства, но като споменахте за Плевен, доколкото знам, господин Павел Стоилов от Агробел ви изпратил предложение за напояване в Плевенско, колеги, четвърти номер. Готови ли сте да го пуснете, за да може господин Генов да си го припомни и да видим дали има някакво движение по преписката? Дайте ми знак. Айде, пускайте.
До министъра на околната среда и водите, град София, относно предложение за увеличаване на площите за напояване. Уважаеми господин Генов, на проведена работна среща, на която присъстваха водещи земеделски производители от Република България и на която бях избран за техен представител, бе обсъдена възможността за увеличаване на напояваните площи в страната. Повод за срещата бяха тежките климатични условия през последните години, изразяващи се в продължителни засушавания и спад в производството и добивите на зеленчуци, плодове, силаж за животни и зърнени култури. С оглед на финансовото състояние на държавата, предлагаме най-евтиния и оптимален вариант за разширяване на напояваните площи в рамките на 3 години с 2 милиона декара, без необходимост от държавно финансиране, а изцяло с средства на производителите. Това би довело до увеличаване на брутния вътрешен продукт с 1 милиард лева и съответно до допълнителни приходи в държавния бюджет в размер на 40 милиона лева от такси за напояване. Нашето предложение е в районите, където реките са пълноводни и позволяват това – Дунав, Марица, Струма, Иска и други. Сондажите до 40 метра дълбочина да бъдат на уведомителен режим с фиксирана такса от 20 лева на декар годишно, заплащана авансово за всяка година. Считаме, че чрез такъв вид напояване водата не се губи, а се връща обратно в почвата, без да се нарушава екосистемата. Освен това, наблюденията показват, че тя се възстановява бързо, а ползите ще бъдат значителни. Увеличение на производството, откриване на нови работни места и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони. Имаме и други предложения, но считаме, че това трябва да бъде първата стъпка, тъй като селскостопанският сезон вече започва. При необходимост от допълнителни мнения и предложения, можем да организираме работна среща с колеги, загрижени за бъдещето на селското стопанство в България. Предварително ви благодаря за отделеното време и съдействие. Очаквам с нетърпение вашия отговор. С уважение, Павел Стоименов.
И така, министър Генов, успяхте ли да се запознаете и да обсъдите с вашия екип това предложение?
Това писмо може би е получено. Аз сега чувам пълния му текст, но крайна сметка отговорник за напояването е Министерство на земеделие, повтарям още веднъж, и напоителни системи. За това как трябва да бъдат използвали сондажите и на колко метри от кое водно тяло трябва да се черпи вода за напояване, това са съвсем други въпроси и смятам, че те трябва да бъдат обсъдени в по-широк кръг. Така е господинът, който си е дал предложението да дойде, да се срещнем, да обсъдим, и без това в момента работим по наредби, по изменение на наредбите за ползване на подземни води и повърхности за напояване, където се стремим да намалим административната тежест, да облекчим режима на водовземането за напояване, но за подземните води ли можем да си позволим уведомителния режим на кладенци до 40 метра, защото това противоречи на всички директиви за водите и на закона за водите в България. Но можем да разгледаме всички тези предложения, да видим, да облекчим тези режими, да седнем, как се казва, по-голям кръг на масата, да говорим за изменение наистина на правилата. Никой няма против България да има земеделие, което е напоявано. България е имала 3 милиона декара, в момента има 370 хиляди декара. Похвална е тази инициатива, малко ми се вижда невъзможна за 2 милиона декара, но това е интересно предложение. Ще го обсъдим и с колегите от земеделието. И също така пред земедел сме се ангажирали до 2 седмици до края на април да можем да излезем с предложение за изменение на наредбите. Така че това предложение
е навременно,
приемам в момента за сведение, е навременно и подлежи на обсъждане.
Ами, министър Геров, слуша ви в момента и Павел Стоименов. Колеги, микрофона ми, ако обичате.
Ами, поздравете го.
Здравейте.
Ето, той ви поздравява.
Здравейте, господин Геров.
И само да кажа, извинявайте, господин Стоименов. Господин Стоименов представлява най-голямата общност на зеленчукопроизводителите. И сега, както казах в началото, деца вика България...
Вижте, да, само да ви прекъсна
България
момент.
България сяла сега една зигеда.
Аз съм от чужна България.
Знам.
И зеленчуко производството, майката е в Южна България. Нищо чудно, и приветствам да имам в Северна България такова.
Да. Не, те хората се обръщат именно към вас, защото вие сте съпричастен на тези теми. Разчита се пък с извинение, позволете ми и да го кажа и аз. Той сигурно няма да посмея да го каже господин Стоименов, но вие като представител на БСП давате много по-голяма надежда и кураж, защото сте социална партия, която се грижи за българското, за родното, за националните интереси. Това е. Господин Стоименов, кажете.
Здравейте, господин Генов. Радвам се, че вие приемате това предложение, за да можем да го обсъждаме. Съответно, ние го даваме като предложение. Можем да направим работна група да го обсъждаме.
Аз извинявам се, че прекъсвам. Господин Генов ми покани на среща. Сега ще уточним кога, как и какво. Защото господин Генов е алфа мъжкар и той като даде дума, мисля, че изпълнява. Така ли е, господин Генов? Чувате ли?
А, това вие го казахте.
Аз го казах, да, да питам.
Това вие го казахте.
Кога горе да го предлагате, господин Стоименов, да се яви в министерството?
Ми дайте координати на господин Стоименов, ако няма, да се обади другата седмица и ще се договорим за среща.
Добре, пък аз ще ви следя като куче. Давайте, да. Господин Стоименов.
Здравейте, господин Генов. Значи, тъй като вие сте действително от региона на Марица, всички хора от Пазарджишки край, Пловдив, Любимец надолу, Хармани, очакват това нещо. Всички хора, които са покрай река Дунав, само 2 милиона декара може да имаме само от първата тераса на река Дунав. Ние го даваме, не сме го дали в пълния мащаб. Ние казвам, за първите 2 години може да имаме 2 до 3 милиона декара, но те реално после ще станат много повече. Без да се губят подпочвените води, без да се смесват подпочвените води с тези, които са за битовите нужди. Ние говорим само там, където са реките, както го правят в Гърция, както е навсякъде. При нас, както и в Румъния, ето имаме колеги, които цялата Дунавска равнина в момента те поливат, където могат с канали, с канали. Но ние в момента не можем да разчитаме на напоителни системи, както казвате вие. Напоителни системи е разграбено предприятие. То в момента трябва да започне да се възстановява. Това е много скъпо нещо. Ние предлагаме нещо, което държавата да не харчи 1 лев. Само с законови промени ние ще имаме до 2 до 3 милиона, съответно всичко това нещо ще бъде изградено само от земеделците. Държавата ще спечели, ще имаме брутен вътрешен продукт, но да не забравяме, че при тези суши ние знаем, че земеделските производители вече втора, трета година са работят на загуба. Не само зеленчукопроизводителите. Зърнопроизводителите и те вече не могат да произвеждат царевица без да напояват. Така че, ако не се вземат...
Ама господин Стоименов, всичко това... Да, съжалявам, всичко това към Министерство на земеделието. Вие не може да разчитате на поителни системи, на поителни системи в няколко неформални срещи демонстрират огромно желание да възстановят помперната станция на язовир Пясъчник, която зарежда 206 милиона кубически вода, този язовир, който беше основен за напояването в Южна България. Говоря за възстановяване на помпени станции на Дунава, това също, за което вие говорите. И доколкото виждам амбиция, аз не искам да съм адвокат в момента, но ще ги поканим и тях. Аз се срещнем и ще обсъдим заедно всички тези проблеми. Мисля, че така е редно, така е коректно.
Да, но искам да се вмеся за секунда. Прощавайте и двамата кавалери. Нали господин Генов и господин Стоименов в крайна сметка опира и въпроса до сондирането и дълбочината, от която се... как да го кажа... Не искам да говоря грубо, но...
Да,
водовземането. Точно.
Господин Генов, в Румъния на 50, до 50 метра дълбочина сондажите са на много лек режим. Абсолютно вашите хора могат да се запознаят.
Господин Стоименов, съгласен нямам, но всичко зависи на колко метра, къде е горното водно тяло, къде е... Сложна е експертна така е оценката на всички тези намерения. Аз не искам да ги коментирам в ефира, защото
ние говорим
малко
само
хора разбира за какво става. Въпрос не изключвам.
Не, напротив, коментирайте ги смело, защото...
Добре, заповядайте и ги обсъдим. Няма смисъл да си говорим тук през медии и така нататък.
В момента ви гледат много земеделци ни гледат. Много земеделци ни гледат в момента, затова го коментираме, защото вие сте заед човек и не може да разговаряте с всеки. Нали така? Ние правим в момента един брифинг публичен. Да?
Господин Генов, нашата земеделска общност разчита само на вас. Вие сте народен човек, ние разчитаме само на вас. Министерството на земеделието, те не могат да се справят с напоителни системи. Ето, Дъбник, в момента са дадени каналите на фирми, които въобще не са правили канали. За 4-5 км канал, 15 милиона. Има една фирма, примерно от Симитли, която не е правила никога ремонт. Георесурс. 15 милиона им са дадени, за да направят ремонт. Напоителни системи, ние земеделците в момента не можем да разчитаме.
Ако има нещо нередно, има органи, сигнализирайте ги. Дали разбирате, че допустим не сте на патримониума на Министерството на земеделието и храните? Така че излишно е мен да ми говорите тези неща. Ако има някакви нередности, начинът по който са дадени, ако има някакви поръчки, сигнализирайте съответните органи, би трябвало те да вземат мерки.
Казвам, че
язовир
Горни Дъбник тази година дъбничани няма да могат да поливат. Няма да имаме дини от Дъбник, прословутите дини.
Ами язовир Горни Дъбник сме ограничили, имаше искане за увеличаване, ограничили сме, за да може да го напълним максимално колкото е възможно.
Това оня ден го направихте на най-голямата среща, или?
Не. Това беше отделно писмо, което не съм разрешил допълнително.
Господин.
Да, преди два дни мисля, че подписах отказ за увеличаване.
Добре, дайте, господин Стоименов.
Просто това е нашата мисия, да пазим водата в количество и качество.
Господин Генов, Дъбник няма да получат вода, защото канала 56 км, който идва от Болаза, от Вид, няма да има вода. Сезона завършва. Дъбник, язовира, той... Се пълни само с канал. Канала не работи. Но, за да си вдигнем напоителните площи в държавата, вие сте спасението. Вие трябва да ни разрешите сондажите на всички земеделци в България, там където е възможно. Ето, примерно, аз съм на три реки. Дунав, Вид и Искър. И имам право...
Покажете картата, ако обичате.
Имам право да поливам, само за сондаж, който много трудно мога да взема разрешителни, само 5 литра в секунда, а на мене реално ми трябват 50 литра в секунда. Тези закони, които са направени, те са направени от преди 30-40 години. Това нещо вече не важи. За да имаме модерно и хубаво земеделие, ние имаме реален шанс да го направиме. Може да вземеме, вижте, погледнете, Багдад, вижте, Ирак, след войната направиха бум. Само около Багдад има 6 милиона декара, които се напояват. Ние в момента, за да направим бум в напояването, не можем да разчитаме на държавата, защото държавата е, в момента няма пари, няма възможности, бедна е. Затова не искаме пари от държавата. Искаме само законови промени, за да можем ние да работим и да инвестираме.
Разбираме, господин Стоименов. Това, че споделяте чужди опит, аз мога да ви дам и пример Израел за начин, по който правилно се разходват и се управляват водите за напояване. Примери има много света, но всеки си е съобразил възможности прямо неговото...
Господин...
Прямо неговото законодателство и да, нали, всичко да бъде както изискват правилата.
Така е, господин Генов, ама ние какво пазиме? Първата тераса на река Дунав е толкова пълноводна, че няма докъде. Ние в момента от Видин до Силистра...
Заповядайте, ще обсъдим всички тези въпроси. Има, нали, подготвени специалисти по отношение на структурата на подземните води. Просто за мен е излишно да говорим този разговор в момента. Госпожо Миловски, също много се извинявам, ако има някакви други въпроси, да ги задавате, да отговарям.
Сега ще минем на други теми, да, знам аз.
Уговорката ни беше до 9:30.
Малко да. Ще удължим.
Просто съжалявам.
Моля ви се, нали може?
Времето ми е малко ограничено.
Може ли малко да удължим? Бъдете кавалер, да удължим малко уговорката ни. Ще ви благодаря много. Аз много...
И даре ме почват да ми звънят разни и ще разваля предаване.
Ще спрят да звънят. Сега, понеже много хора ни гледат, нали, да, ми казвам, вълнуват се зеленчукопроизводителите и земеделците и много разчитат на вас. Ценно е това, което казахте, че ще свикате група, специалисти и така нататък и ще действате ефикасно. Нали? Така ви разбрах. Доколкото в рамките на закона и си...
Да,
да, така.
Правилно сте разбрала и господин Стойнов, ще го покарим да участва.
Ще му дам координатите. Сега преминавам на тема буква... А между другото, чакайте и кажа нещо. Господин Стоименов представлява партия Величие. Той е консултант по земеделието. Нали, вие тук нямате никаква политическа ориентация за, и така някакъв слух тече, че ще ли да го, вие се щял да го губите 4 милиона с някакъв факт. Аз мисля, че министъра не прави актове.
Ами аз това нещо го чувам за първи път. Вас не знам ли откъде сте го чули, но министъра никого не губя.
Да.
Има съответни органи, които било басейнова дирекция, било регионална инспекция по околна среда и води. Така че това са органите, които контролират дейността, по-специално сферата на водите, са басейновите дирекции. Така че съжалявам...
Няма политически... Да,
няма
как
да го
няма политика.
Да, на министъра, да.
Да, благодаря ви, за което сега ще премина към
не знам откъде се появява тази.
Ами с нощи сте имали разговор с някакъв човек на тази избирка на президента и как се казваше този крал, който е тук?
На Йордания.
На Йордания. Така, бяхте ли там? Да, господин Генов.
Госпожо Обинов, дръжте сериозно. Къде да съм бил аз при президента и в... И с Йордания и така нататък. Нещо, някакви интриги нещо се правят.
Ами, ето това е просто...
Айде мисля, да ни коментираме някакви слухове или не истини.
Приятелски ви го казвам, защото аз съм много добре и познавам с много години като политик, като човек и знам, че вие...
Ами аз съвсем приятелски ви отговарям, че за първи път чувам такова нещо.
И... Добре. Сега ще ме позволите ли... Да ви пусна един филм за Бокука, може да не го изгледаме целия, но само малко да добиете и да поговорим за тази болна тема, която и в София в момента възполява хората и по цяла България. Аз знам, че вие имате много така амбициозната мисъл и задача да се справите с сметищата, нали не се лъжа? Чуваме ли се?
Ами, мъчат ли да ги ограничим? Справенето е работа на кметовете.
Така,
не е
така,
наша работа.
Ще обсъдим там после процедурата.
Ликвидирането да. На кмет.
Добре, колеги, пуснете 29.
Съм Йордан Мициколев и съм координатор на партия Величие за област Пазарджик. Правим това предаване, за да ви запознаеме с основния проблем на държавата и всъщност да ви разясниме защо партия Величие отделя толкова сериозно внимание на бокуците. Това е важно за нас, защото често хората може би са свикнали до някаква степен, може би въобще не се замислят колко е опасно всичко това, което се случва с бокуците. Какво точно се случва и каква токсична обстановка създават те, как тровят водите тези бокуци и как всъщност ние като общество умираме и намаляваме и боледуваме доста тежко благодарение на тази токсична среда. Тук въпросът пред нас е, кое е по-важно? Да имаме добри финанси или да имаме добър живот? Защото ако се замислим малко и загледаме нещата в детайли, всъщност по-важното естествено е, че ние първо трябва да живеем. Защото ако сме богати, но нямаме живот и сме болни, за какво сме богати? И така, както го виждаме ние, е, че най-големия, най-спешният проблем за решаване е първо управлението на боклуците, защото видимо държавата ни е потънала в такива. Боклуците са покрай нас и то навсякъде покрай нас, навсякъде около нас. Боклуците тровят водите ни, които ние консумираме, но ние не ги виждаме. Някакси не ги гледаме, не ги търсим. И в момента, в който ги потърсим, картинката става наистина страшна. Първо, какво означава инфилтрат и защо това е толкова важно? Това е една тъмнокафява към черна течност, която се излива от битовите отпадъци, от промишлените отпадъци. Това е една токсична, изключително токсична слуз, то не е толкова течно, защото е доста гъста, която се пропива в подпочвените води и която ги заразява.
В момента с колегите сме в Петрич. Тук ще направим една проверка дали от законното сметище за битови отпадъци, което се намира над нас, тече инфилтратът от този басейн. За инфилтрат. Виждаме на къде води реката. Аз на практика инфилтриращия басейн, който аз между другото виждам проблема, той просто тече от всякъде, защото хидроизолацията му е в такова състояние.
А особено сега, когато ние имаме проблем с напоителните води, нивата на подпочвените води падат и тази отровна, токсична течност, която навлиза в подпочвените води, всъщност заема голяма част от тях. И реално ние консумираме доста по-високи количества от този инфилтрат. Основните неща, които причинява на нашия организъм този инфилтрат, са безплодие и висока смъртност от ракови заболявания. В последно време в инвитро клиниките се забелязват все по-често млади семейства по на 25-6 годишна възраст, които страдат от сериозни репродуктивни проблеми и на практика те остават бездетни. Другия голям проблем е естествено канцерогенните съставки на въпросния инфилтрат. Реално погледнато, ако преди е било нормално онкологични заболявания да се появяват след 60 годишна възраст, вече тази граница пада до 30, което наистина е един огромен проблем.
В много други населени места има такива нерегламентирани сметища. И да вземем да заделим едни пари, да пратиме да ги изчистят един път за винаги.
Това, което се случва в момента в България, е, че ние сме потънали в собствените си боклуци и невъзможността на некомпетентното правителство, което ни управлява, и техните пипала, да кажем, защото тук става въпрос за един октопод престъпен, всъщност допуска ние да умираме. Но те дори не осъзнават, че и техните семейства умират по този начин. Този октопод преди години имаше оправданието, че ние нямахме депониращи станции. Изтеглиха пари от Евросъюза, пари, които ние като общество връщаме, и тези депониращи станции вече са факт. Но проблема остава в тяхното управление. Първо, себестойността на управление на тези боклуци, понеже има естествено висока корупция, е 10 пъти по-висока от реалната й стойност. И това става изключително скъпо дори и за корумпираните фирми. Реално това нещо с високата стойност ги притиска те да заравят боклуците в почвата. Но познайте какво се случва в почвата. Същите тези токсини и тези инфилтрати отново навлизат в подпочвените води и отново идват на нашата трапеза и ни тровят.
Мъртвата зона на град Поморие се нарича Поморийското езеро. Целият този бряг и от тази страна е осеян с изключително много боклуци. Пуснати са множество сигнали от наши съмишленици и отговор е получен само от бабаха, които казват: тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване, тук няма замърсяване. За мен директора на БАБХ Бургас и директора на РИОСВ Бургас моментално трябва да си подадат оставка. Когато един човек е в невъзможност да се изпълнява своите задължения, той трябва да освободи поста за някой, който може. Ето замърсяването на Поморийското езеро. Пак казваме, мъртвата точка.
Освен инфилтрата, всичките тези боклуци създават метан. Създават редица други отровни и токсични съединения, които отиват във въздуха и се раздухват от ветровете и тръгват навсякъде. Естествено, първият консуматор, който консумира тази цялата отрова, отново сме ние, защото ние дишаме. Отделно, всичките тези сметища, те са едно поле на зараза.
защото там имаме всякакъв тип отпадъци, там имаме мърша, мъртви животни, кожи. Тези болести, които се пораждат в сметищата, естествено са естествен дом на всякакви видове гризачи. Нещата, които съм виждал по сметищата, наистина са катастрофални и са страшни. Там ходят бездомните кучета, които ядат, заразяват се с тези отрови и после ги разнасят в градската среда. Те ги разнасят при нас. Всичко е един кръговрат и ние като общество е хубаво да мислиме за това, че каквото направиме, после ние го консумираме. Където нацапаме, после това веднага идва при нас.
Казвам се Иван Стоев и съм един от активистите на партия Величие за град София. Намираме се...
И така, отново имаме връзка с министър Манол Генов. С огромно уважение и с благодарност за това участие, господин Генов, ако по някакъв начин съм ви засегнала аз лично. Това не е обучително филм, че това просто е една гражданска позиция. И
мисля... Няма нещо лошо.
Да, и мисля, че в помощ и... не... за вас само просто ще ви го пратя, за да го видите. Това са много обекти. Не съм ги изброила, но някъде има сигурно около 30 000 незаконни сметища, които са установени до момента. Мисля, че ще ви бъде от помощ и на вас. Какво ще кажете?
30 000 не знам. Аз имам сигнали за 3 000, но ето и да, няма да коментираме.
Да, няма да спорим.
Да.
Нашата идея беше, ако нещо е било в повече, да знаете, че сме искали да помогнем, а не да влизаме в нито политически контакт, как се казва, противоречие, нито в подценяване на вашата кадърност като министър. Аз казах в началото, че вашата експертиза е солидна. Нали така? Не съм го измислила. Това е целият ви живот практически. Така ли?
Да, да, слушам ви.
Не, не, така ли, да не бъркам, да не ви прехваля пък. Нали?
Е, това ви го казвам. Себе си не искам да коментирам.
Добре. Само да ви попитам и за София, няма да ви пускам видеото, вероятно сте го видели.
Ами за София ще ви кажа две думи. Това е най-голямото нерегламентирано сметище, до депото, което има в България. Предприели сме мерки, дали сме предписания. Господин кмета малко не разбира собствените пълномощия и това, което той трябва да направи. Така че негова компетентност е да се справи с всички тези нерегламентирани сметища, не да търси регионалната инспекция по околна среда и води, да търси здравеопазването и така нататък за неговите проблеми, които той има механизмите и капацитета да ги реши.
Аз точно това исках да ви попитам. Как работите вие с кметовете, защото вие не можете сам да се справите с това? По закон знаете, че кметовете трябва да се глобяват по 10 000 на всяко нерегламентирано сметище. Нали така беше или бъркам?
Е, от 1500 до 3. За втора, тогава е 10 000.
За втора нарушение, 10 000. Да. Вие бяхте, мисля, че на последната сбирка на Националното сдружение на общините, или се лъжа, дали аз мисля да се свържа с тях и с председателя, който е представител на ГЕРБ кмета на Търново, да можем да предизвикаме и от тях тревога, за да бъдат от помощ.
Ами те са най-тревожни, защото ние глобяваме и тях. И това, което трябва те да свършат и да ликвидират тези нерегламентирани сметища, но от тях сигналите са изключително тревожни. Казват, че трудно се справят с това нещо. Явно са необходими по-тежки санкции и мерки, и наистина и законодателни промени, за да, както кметовите казват, да имат повече лостови механизми за недопускането на такива сметища.
Да, това е друг въпрос за начина, по който те могат да се справят с тях. Но вие имате ли намерение да направите една отделна среща с тях?
Ами, ние с тях сме в непрекъснат контакт. отделни регионални инспекции са направили по-области срещи с кметовете, има направени предложения за законодателни промени. Информацията ми е, че ще бъдат предоставени на Националното сдружение на общините и с тях ще имаме наистина срещи, ако е необходимо и работна група, но за кратко да можем да вземем бързи мерки и да се съобразим и с тяхните искания по отношение на законодателни промени и наистина да видим тези законодателни промени, дали са в рамките и във възможности на нашето законодателство, да бъдат вменени такива допълнителни функции, да могат, както казвате, да се справят с допускането на нерегламентирани сметища.
Вие бяхте и председател на комисията по околна среда и водите, нали? Не се лъжа в народното.
Бил съм, да. Определени мерки, да.
Да. А въпросът е следния. Трябва ли да се направят според вас законодателни промени някакви, за да може да се овладее тази, как да кажа, разхвърляна на смет навсякъде? Или трябва, или и по-скоро това са подзаконови нормативни актове?
Мисля, че става въпрос и за двете. И за промени в закона, и промени в подзаконови актове.
Тогава, както казахте вие, трябва и кметовете да се включат евентуално с предложения, но и народните представители към вашия екип, който също вероятно ще огледа нормативната уредба, предполагам, нали така?
Би трябвало, в крайна сметка, един закон се променя със знанието и с съгласието и подкрепата на народните представители. Под нормативните актове са по принцип в правомощията на министъра.
Тежка ли е царската корона да бъдеш министър на този ресор?
Не, няма да кажа, че е царска, просто е тежка.
Тежка. Добре. Ами, с което можем да бъдем полезни, на линия сме, не сме искали в никакъв случай по никакъв начин да изтъкнем нечия така да свръхкомпетентност или пък да подценим някоя институция и министерството, особено и вас като министър, това моля да го знаете, казвам го публично. Казвам го, защото този въпрос наистина е много важен и животозастрашаващ и всякак, няма нужда да ви го обяснявам, вие сте човек с опит и с така хуманност. Деш, ще кажете ли по това?
Ами, благодаря за въпросите. Заповядайте пак, но просто имам ангажимент и трябва да...
Да, сега, нали не ви разгневих и остава в сила срещата с Павел Стоименов?
Не. Остава, разбира се.
Добре. Реших да не се разгневихте нещо.
Не, просто малко манипулативни неща, но...
Така е.
Това е работа на политическа пропаганда.
Това е политиката. Да. Вие колко години сте в политиката, че извинявайте, не съм ги изброил? Сигурно? 30?
Да. Съгласен.
Добре. Иначе много добре знаете за какво става дума. Тук говорихме, че всъщност преди всичко политиците трябва да сте българи, а после да сте представители на някоя политическа партия, или поне аз така мисля, като цял живот безпартиен избирател. Нали?
Да, преди всичко трябва сме българи да защитаваме националния интерес, разбира се, но когато се спекулира с тази защита и с това не е много богоугодно, бих казал.
Така, изключително много ви благодаря за този разговор. Ще знам на координацията ви на господин Стоименов, той ще ви се обади. Аз, както казах, ще ви следя като куче, какво ще се получи. Приемате едно дамско присъствие и медийно. Благодаря ви още върне за това участие.
До чуване,
приятна събота и неделя.
Благодаря.
Това беше, уважаеми колеги, Манол Генов, Павел Стоименов и Сметищата.